بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته إلى يوم القيامة أما بعد الحمد لله إخواني في الله وأخواتي في الله رحمني الله وإياكم Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada sore hari ini. Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita semuanya dalam satu majelis ilmu dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita semuanya di surganya bersama dengan nabi kita nabi yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya dan semua pengikutnya yang istiqomah di atas jalannya. Ikhwani fillah wa akhwati fillah, azanillahu wa iyyakum. Kita lanjutkan kembali kajian kita dari kitab Syarah Al-Usul Al-Thalatha karya Syekh Abdul Aziz bin Abdullah Ar-Rajhi hafizallahu taala, dan kita sudah sampai pada pembahasan awal kitab, ya. Qala al-musannif rahimallahu taala, i'lam rahimakallah annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masaila. الأولى العلم وهو معرفة الله ومعرفة نبيه صلى الله عليه وسلم ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. الثانية العمل به. والثالثة الدعوة إليه. والرابعة الصبر على الأذى فيه. Ikhwani fillah rahimakumullah jami'an, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimallahu taala, beliau membuka kitabnya dengan tulisan beliau, i'lam rahimakallah, ketahuilah, semoga engkau dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya wajib atas kita semuanya untuk mempelajari empat perkara, empat masalah. Yang pertama adalah al-ilmu, yaitu mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengenal nabinya sallallahu alaihi wasallam, mengenal agama Islam dengan dalil-dalilnya. Kemudian yang kedua mengamalkannya. Selanjutnya yang ketiga adalah mendakwahkannya, dan yang keempat adalah bersabar atas gangguan di dalamnya. Saudara-saudari rahimakumullah, semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ucapan beliau yang pertama, i'lam, ketahuilah, berilmulah. Asy-Syarih menjelaskan di dalam kitab yang kita bahas, yaqulu rahimahullah fi awal hadhihi ar-risalah fi matla'iha i'lam. Kalimatu i'lam ya'ni tayaqqan wajzam, fal ilmu huwa hukmu dhihni al-jazim wa huwa ma yatayaqqanuhu al-insan. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, di awal tulisannya beliau mengatakan i'lam, berilmulah, ketahuilah. Artinya kalimat i'lam di sini yaitu yakinlah dan pastikan. Ilmu adalah hukmu zihni al-jazim, yaitu hukum satu pikiran yang pasti, yaitu sesuatu yang diyakini oleh manusia. Li'annal mudrakat arba'atu anwa', al-ilmu, as-syakku, az-zannu, al-wahm. Karena sesuatu yang difahami itu ada empat macam. Yang pertama adalah ilmu, yang kedua syak, ya, keraguan. Kemudian yang kedua adzan, ya, prasangka. Kemudian yang keempat al-wahm, yaitu sesuatu yang kurang jelas. Fasyai'ul ladzi tatayaqqanu fihi yusamma 'ilman. Sesuatu yang diyakini disebut dengan ilmu. Wa amma syai'ul ladzi tashukku fihi wa tataraddad fa in kana mutasawiya tarfain mutaraddidan baina tsnain la yatarajjah ahaduhuma 'ala al-akhar yusamma syakkan. Itu yang pertama ilmu, yaitu sesuatu yang yakin yang tidak tercampuri dengan keraguan. Sedangkan yang kedua yaitu sesuatu yang engkau ragu dan engkau bimbang, namun kedua sisi antara yakin dan keraguan itu, ya, sama-sama kuat, maka itu disebut dengan syak, ya, disebut dengan, ya, syak, ragu yang disebut dengan syak, antara yang dia yakini dengan yang dia ragukan itu sama-sama kuat, ya, maka disebut dengan syak. Sedangkan yang ketiga dan keempat, apabila perkara tersebut, ya, kana al-amru mutaraddidan baina tsnaini ahaduhuma arjah min al-akhar farrajih yusamma dhannan wal marjuh yusamma wahman. Jika antara keyakinan dan keraguan, ya, yang satunya lebih kuat dan yang satunya, ya, lebih ringan, maka yang lebih kuat disebut dengan dhan, sedangkan yang lemah, ya, yang ragunya lebih kuat, maka disebut dengan waham. Ya, disinilah tingkatan, ya, pengetahuan. Ada yang disebut dengan yakin yang tidak tercampuri dengan keraguan. Kemudian di bawahnya adalah dhan, ya, prasangka. Artinya yakinnya lebih besar daripada ragunya, maka disebut dengan dhan. Kemudian tingkatan di bawahnya yaitu yang imbang antara, ya, keyakinan dengan keraguan, maka disebut dengan syak, ya. Sedangkan yang di bawahnya lagi yang keyakinannya kecil sekali, ya, tidak sampai setengah, itu disebut dengan waham. Ini yang dijelaskan oleh Syekh, ya, Abdul Aziz Ar-Rajhi fitullahu taala ketika beliau menjelaskan perkataan dari muallif, i'lam, ketahuilah, ya, berilmulah, yakinlah dan jangan dicampuri dengan keraguan. Artinya bahwa apa yang kita yakini, apa yang kita pelajari, itulah suatu yang yakin yang tidak tercampuri sedikit pun dengan keraguan. I'lam rahimakallah, ya. Rahimakallah, hadihi jumlatun khabariyah wal maksud minha addu'a wal ma'na yarhamukallah. Jadi kata rahimatullah, rahimah itu fi'il madhi, artinya suatu yang pasti kalau secara bahasa ya, Allah pasti merahmatimu. Namun ini adalah jumlah ya berita, namun maksudnya adalah doa, artinya adalah yarhamukallah, semoga Allah merahmatimu. Jadi kalimat rahimatullah, dan ini akan diulang-ulang oleh muallif ya dalam kitab beliau dengan ucapan rahimatullah yang artinya yarhamukallah, semoga Allah ya doa ya, semoga Allah merahmatimu. Ikhwani fillah rahimakumullah jami'an. Selanjutnya kita lihat ya perkataan Imam Ahmad dalam risalah beliau Arad ala Az-Zanadiqah. Beliau mengatakan yuhyuna bi kitabillahi al-mauta wa yubassiruna bi nurillahi ahlal 'ama fa kam min qatilin li iblis qad ahyauhu wa kam min dhalin ta'ihin qad hadauhu fama ahsana atharuhum 'alan nas wa akbahu atharin nasi 'alaihim. Al-Imam Ahmad rahimallahu taala di dalam kitab beliau Arad 'ala Zanadiqah, bantahan terhadap orang-orang zindiq, beliau mengatakan tentang para ulama, bagaimana mereka orang-orang ahlul ilmi, bagaimana keadaan mereka. Mereka adalah yuhyuna bi kitabillahil mauta. Mereka ya menghidupkan orang-orang yang sudah mati dengan kitab Allah Subhanahu wa taala. Dengan kitab Allah Subhanahu wa taala, para ulama mereka menghidupkan orang-orang yang sudah mati. Di mana hati-hati mereka sudah gelap, sudah mati. Maka dengan izin Allah Subhanahu wa taala, para ulama merekalah yang bisa menghidupkan kembali dengan Al-Qur'an, dengan kitabullah. Wa yubassiruna bi nurillahi ahlal 'ama. Para ulama mereka memberikan basirah, memberikan penjelasan dengan cahaya Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang sudah buta, orang-orang yang sudah tidak bisa melihat. Maka dengan cahaya Allah Subhanahu wa taala, dengan petunjuk dari Allah, dengan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, maka mereka menunjukkan, memberikan cahaya kepada mereka sehingga mereka bisa melihat kembali. Kemudian Imam Ahmad menyebutkan betapa banyak ya orang-orang yang menjadi dipermainkan oleh iblis laknatullah alaih, sehingga mereka terbunuh dengan godaan-godaan dari iblis, dari syaitan. Kemudian para ulama menghidupkan mereka. Demikian juga orang-orang yang sesat, ya orang-orang yang tersesat, yang sudah tidak tahu arah. Demikian juga keadaan mereka. Para ulama memberikan hidayah kepada mereka semuanya, memberikan petunjuk kepada mereka semuanya. Kemudian beliau tutup di dalam nukilan ini perkataan Imam Ahmad, fama ahsana atharuhum 'alan nas. Betapa hebat, ya betapa bagusnya pengaruh para ulama terhadap manusia. Namun sebaliknya, betapa jeleknya sikap manusia terhadap para ulama. Ya, ay anna athara al-ulama 'ala nas hasan. Yu'allimunahum wa yursidunahum wa yanqudunahum min al-jahalat bainama an-nasu yu'dhunahum. Maksud daripada perkataan Imam Ahmad dijelaskan oleh muallif, oleh syarih Syekh Abdul Aziz Al-Rajhi, beliau mengatakan sesungguhnya pengaruh ya dari para ulama itu sangat bagus, sangat besar, yang memberikan perubahan ya di kalangan manusia. Mereka mengajari manusia ya, memberikan arahan dan petunjuk kepada manusia. Ya, mereka menyelamatkan manusia dari kebodohan. Sedangkan sebaliknya manusia, mereka ya mengganggu dan menyakiti para ulama. Ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum, ya, kita bisa mengambil faedah dari perkataan Imam Ahmad di sini bahwa itulah jalan ilmu, di mana manusia membutuhkan ilmu. Manusia yang sudah dalam keadaan tersesat, dalam keadaan buta, dalam keadaan mati, ya, mereka membutuhkan para ulama, membutuhkan orang-orang yang berilmu, ya, sehingga bisa menyelamatkan mereka, bisa menolong mereka, bisa mengeluarkan mereka dari jalan kesesatan tersebut. Ya, namun perlu dipahami juga bahwa para ulama, ya, tidaklah berjalan di atas jalan yang mulus, ya. Tetapi gangguan-gangguan, ya, celaan, pertentangan dari manusia tidak bisa dielakkan, itu pasti terjadi, ya. Sehingga ini adalah sunnatullah yang harus diketahui oleh para thullabul ilm, sehingga mereka benar-benar siap ketika mereka berada di atas ilmu, ya, tegak di atas ilmu, artinya mereka siap untuk, ya, berhadapan dengan masyarakat ketika diganggu mereka, ya, mampu bersabar, ya, mampu hilm, ya, lemah lembut, ya, hikmah di dalam menyampaikan ilmu kepada mereka semuanya, ya, itulah jalannya para ulama. Wa qala Ibnu Qayyim rahimallahu taala fi ahli al-ilmi hum man ihtada bihim al-ha'iru wa sara bihim al-waqifu wa aqbala bihim al-mu'rid wa kamala bihim an-naqis wa raja'a bihim an-naqis wa taqwa bihim ad-dha'if. Ibnu Qayyim mengomentari tentang para ulama, tentang ahlul ilmi, bahwa ahlul ilmi mereka adalah petunjuk bagi orang-orang yang, ya, bingung, yang tersesat, ya, ha'ir, orang-orang yang bingung, yang tidak tahu arah. Mereka adalah orang-orang, ya, para ulama adalah orang-orang yang menjadikan orang yang diam berjalan. Orang yang tidak produktif kemudian menjadi produktif, berkarya, menulis, ya, beramal, dan terus, ya, bergerak dalam rangka kebaikan. Demikian juga para ulama adalah menjadikan orang-orang yang berpaling dari ilmu, dari kebenaran, dari wahyu Allah Subhanahu wa taala, menjadikan mereka semuanya kemudian, ya, menuju, ya, menyambut ilmu dan hidayah tersebut. Selanjutnya Ibnu Qayyim mengatakan bahwa para ulama adalah menjadikan orang-orang yang naqis, orang-orang yang kurang, itu menjadi sempurna. Dengan adanya para ulama, maka yang seharusnya seseorang itu banyak sisi-sisi yang kemudian kurang, maka dengan adanya para ulama, ya, manusia menjadi sempurna. Waraja'a bihim an-naqis. Demikian juga orang-orang yang sudah lari, orang-orang yang sudah pergi, mereka pun kembali, ya, mengambil hidayah, mengambil ilmu, ya, mendatangi wahyu Allah Subhanahu wa taala. Wa taqwa bihim ad-dha'if. Demikian juga orang-orang yang lemah, orang-orang yang dha'if, dengan adanya para ulama maka mereka menjadi kuat. Ikhwani fillah azanillah wa iyyakum, ya, kita bisa mengambil faedah dari perkataan Ibnu Qayyim rahimallahu taala tentang ahlul ilmi, betapa, ya, besarnya jasa para ulama, betapa pentingnya kedudukan para ulama di masyarakat, di kalangan manusia. Tatkala seorang dalam keadaan yang mungkin sudah jauh dari hidayah, bahkan mungkin sudah tidak bisa dibayangkan dia akan mendapatkan hidayah karena saking jauhnya dari Islam, dari hidayah, ternyata itu bukan hal yang mustahil, bukan hal yang tidak mungkin terjadi untuk kemudian mereka kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Dengan jalan apa? Yaitu, ya, bimbingan, arahan dari para ulama. Baik, ikhwani fillah wa akhwati fillah, azani Allah wa iyyakum. Selanjutnya, ya, annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masail. Wajib atas kita untuk mempelajari empat perkara, empat masalah. Setelah beliau meyakinkan kepada pembaca, kepada kita semuanya, agar kita berilmu, dan kemudian mendoakan kita semuanya, ya rahmukallah, ya rahimakallah, agar dirahmati, diberikan kasih sayang oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka sungguhnya wajib atas setiap muslim untuk mempelajari empat perkara. Ay ijzam wa tayaqan, ya pastikan dan yakinlah, wala tasukku wala tatawaham annahu yajibu alaika wujuban walaysa nafilatan an tata'allam hadhihi al-arba'ati aw hadhihi al-arba'ata masailah. Jangan kau ragu, ya jangan kau bimbang, sesungguhnya wajib atas kamu, dan itu bukan sunnah, bukan perkara yang nafilah, yang sunnah. Hukumnya menjadi wajib engkau mempelajari empat perkara tersebut. Fa in lam tata'allamha fa innaka athim. Jika engkau tidak mempelajari empat perkara tersebut, maka sungguh engkau ya berdosa. Li'annal wajiba huwa ma yusabu fa'iluhu wa yu'aqabu tarikuhu. Karena sesungguhnya perkara yang wajib, ya, orang yang melaksanakannya mendapatkan pahala, sedangkan orang yang meninggalkannya akan mendapatkan dosa, akan mendapatkan siksa. Ikhwani fillah azanillahu wa iyyakum, ya. Ini mengingatkan kepada kita semuanya tentang wajibnya kita mempelajari perkara-perkara akidah, perkara-perkara tauhid, yang dengan itu menegakkan kita semuanya di atas akidah yang benar, di atas akidah sahihah, sehingga kita semuanya ya berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan membawa akidah yang benar, akidah yang bersih, ya. Akidah yang safiyah, yang jernih, yang tidak tercampuri dengan syirik, ya, maupun yang lainnya. Fa idza ta'allamta hadhihi al-masa'ila al-arba'ata fa anta musabun wa idza taraktaha fa anta mu'aqabun. Ya, jika engkau mempelajari empat perkara ini, maka engkau akan mendapatkan pahala, dan jika engkau meninggalkannya, maka engkau akan mendapatkan dosa. Li'anna man taraka ta'allumaha muznibun wa 'asin. Karena orang yang meninggalkan untuk mempelajari empat perkara ini, maka dia ya telah berbuat dosa dan telah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, li mukhalafatihi al-wajib, karena orang tersebut telah menyelisihi perkara yang wajib. Summa dhahaba al-imam yadhkur hadhihi al-masailah al-arba'a ijmalan faqala. Ya, kemudian al-imam Muhammad bin Abdul Wahhab kemudian melanjutkan, ya, menjelaskan empat perkara tersebut secara mujmal, secara umum. Beliau mengatakan, ya, al-ula al-ilmu. Perkara yang pertama yang wajib kita pelajari adalah al-ilmu, yaitu berilmu. Wa huwa ma'rifatullah wa ma'rifatu nabiyyihi wa ma'rifatu dinil islami bil adillati. Yaitu mengenal Allah, mengenal nabinya sallallahu alaihi wasallam, kemudian mengenal agama Islam dengan dalil-dalilnya. Awalan al-ilmu, ya, perkara yang pertama dijelaskan oleh Syekh Abdul Aziz Ar-Rajhi. Fassarahu al-ulama bi annahu ma'rifatullah ta'ala wa ma'rifatu nabiyhi sallallahu alaihi wasallam wa ma'rifatu dinil Islam bil adillati, hada wajibun alaik. Ya, perkara yang pertama yaitu mengilmui. Ya, tafsirnya dari al-ilmu di sini adalah mengenal Allah Subhanahu wa taala, atau mengilmui tentang Allah Subhanahu wa taala, kemudian mengenal nabinya sallallahu alaihi wasallam, kemudian mengenal agama Islam dengan dalil-dalilnya. Inilah yang wajib atas kita semuanya. Sebagaimana yang telah kita ya bahas bersama pada pertemuan yang pertama, ya, kewajiban kita adalah tiga perkara, sebagaimana itu adalah pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir, di mana ikhwani fillah ketika berada di alam kubur, ya, tentang man rabbuka, ma dinuka, man nabiyuka, ya. Maka ilmu adalah mempelajari itu semuanya. Amma al-ilmu billahi azza wa jalla fa huwa al-ilmu bi asma'ihi wa sifatihi wa anna Allah ta'ala mawjud wa annahu fawqa al-'arsy wa anna lahu al-asma'ul husna wa sifatul 'ula alladhi samma biha nafsahu wa sammahu biha rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Ilmu adalah kewajiban kita yang pertama, masalah yang pertama yang wajib kita pelajari, yaitu al-ilmu billah. Yang pertama, ilmu tentang Allah subhanahu wa ta'ala. Apa maksud daripada al-ilmu billah? Yaitu ilmu tentang Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu mengilmui tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian meyakini sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mawjud, ya, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala ada. Wa annahu fawqal 'arsy, dan Allah subhanahu wa ta'ala berada di mana, ikhwani fillah? Berada di atas 'arsy. Wa anna lahu al-asmaul husna wa sifatul 'ula, dan Allah subhanahu wa ta'ala memiliki nama-nama yang bagus dan sifat-sifat yang tinggi. Alladzi samma biha nafsahu, di mana nama-nama tersebut Allah subhanahu wa ta'ala ya menamai dirinya. Samahu biha rasuluhu, demikian juga nama-nama tersebut ya yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala. Dari sini ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum, ya, kita bisa memahami tentang ilmu yang pertama tentang Allah subhanahu wa ta'ala, ilmu tentang asma dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Dari mana kita mengenal nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala? Yaitu dari apa yang dihabarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala tentang dirinya, tentang nama-nama tersebut. Demikian juga apa yang diberitakan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentang nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala. والعلم بأن الله هو الرب وغيره مربوب وأنه الخالق وغيره مخلوق وأنه المالك وغيره مملوك وأنه المدبر وغيره مدبر. Ya. Kemudian selanjutnya, ilmu tentang Allah subhanahu wa ta'ala yaitu mengilmui bahwa Allah subhanahu wa ta'ala adalah Rabb, ya, Tuhan, dan selain Allah subhanahu wa ta'ala marbub, selain Allah subhanahu wa ta'ala ya dikuasai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala al-khaliq, yang menciptakan, sedangkan selainnya adalah diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah al-malik, ya, Allah yang memiliki semuanya, dan selain Allah subhanahu wa ta'ala mamluk, ya, dimiliki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah al-mudabbir, Allah yang mengatur semuanya, sedangkan selainnya adalah mudabbar, selain Allah subhanahu wa ta'ala ya diatur oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wal ilmu bi anna Allah huwal mustahiq lil ibadah. Selanjutnya ikhwan dan akhwat rahimakumullah, ya, yaitu mengilmui bahwa Allah subhanahu wa ta'ala satu-satunya yang berhak untuk mendapatkan ibadah. La yastahiquha ghairuhu, tidak ada yang berhak untuk mendapatkan ibadah. Wal ibadatu hiya al awamir wan nawahi, yang dimaksud dengan ibadah adalah perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala dan larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, berputar pada perintah dan larangan Allah subhanahu wa ta'ala, dan itulah yang disebut dengan takwa. Seorang melaksanakan perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala dan meninggalkan ya larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Fataf'alul awamira wa tatrukun nawahi, yang kau melaksanakan perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala dan meninggalkan ya larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala. وكذلك العبادة هي كل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة Kemudian beliau menjelaskan tentang maksud daripada ibadah, makna daripada ibadah, yaitu semua yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan semua yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun bentuknya. Ya, apakah itu perkataan? Apakah itu perbuatan kita? Ya, apakah itu isi hati kita? Ya, selama itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu disebut dengan ibadah. Minal aqwali wal a'mal al batinah wal zahirah, baik itu perkataan maupun perbuatan yang lahir maupun yang batin, yang nampak maupun yang tidak, maupun yang tidak nampak. Fa in anta arafta hadza takun arafta Allah. Ya, jika engkau mengetahui perkara-perkara ini yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh engkau telah mengenal Allah Subhanahu wa taala. Engkau telah mendapatkan ma'rifatullah, yaitu mengenal Allah Subhanahu wa taala. Fallahu huwal mustahiqqu lil ibadati kulliha, as-salati waz-zakati was-sawm wal-hajj wad-du'a wadh-dhabh wan-nadhar wal-isti'adah wal-istighatsah wat-tawakkul wal-khawf wal-raja' wa hadhihi al-anwa' sayubayyinuha al-mu'allif rahimahullahu ta'ala. Ya, jika engkau telah mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, ma'rifatullah telah ada pada dirimu, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang berhak untuk mendapatkan ibadah. Dengan segala bentuk ibadah seperti salat, zakat, puasa, haji, ya, berdoa, kemudian menyembelih, nazar, kemudian isti'adah yang mohon perlindungan pada Allah, ya, istighatsah, yaitu mohon pertolongan pada Allah Subhanahu wa taala, kemudian tawakkul, ya, bahasa kita tawakal, ya. Kemudian takut dan berharap, dan semua macam ini akan dijelaskan oleh muallif insyaallah taala Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimallahu taala. Baik, ikhwani fillah azanillahu wa iyyakum. Jadi ini, ya, kewajiban ilmu kita yang pertama, yaitu mengilmui tentang Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan ini semuanya. Ya. Jika kita mengenal Allah Subhanahu wa taala dari, ya, asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian mengenal Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah Subhanahu wa taala zat yang memiliki rububiyah. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan, Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan, Allah yang mengatur, ya, Allah Subhanahu wa taala yang menghidupkan semuanya, mengatur semuanya, ya. Maka kita, ya, sudah mengenal perkara yang demikian, maka disebut dengan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Termasuknya adalah, ya, mengetahui tentang Allah Subhanahu wa taala kaitannya dengan tauhid uluhiyah atau tauhidul ibadah, mengenal bahwa Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang berhak mendapatkan ibadah, yang berhak untuk diibadahi, ya. Jadi tauhid yang tiga, tauhidul asma wa sifat, tauhid, ya, uluhiyah, kemudian tauhid rububiyah, jika ini kita pelajari semuanya dengan baik, ya, kemudian kita amalkan dalam, ya, kehidupan kita, maka sungguh kita telah mengenal Allah Subhanahu wa taala. Wa ma'na ilmuka anna Allah mustahiqqun laha, ay ta'lam annaha haqquhu wa la yajuzu sarfuhu li ghairihi. Jika engkau telah mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala yang berhak atas semuanya, engkau mempelajari bahwa hanya Allah Subhanahu wa taala yang berhak dan tidak boleh, ya, memalingkan satu ibadah pun untuk selain Allah Subhanahu wa taala, fa inna Allah la yardha an yusrifaha al-'abdu li ghairihi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak ridha seorang hamba, ya, menyelewengkan satu ibadah pun untuk selainnya. la li malakin muqarrabin wala li nabiyyin mursalin. Ibadah tersebut ya tidak berhak untuk diberikan kepada siapapun, sampai pun ya dia adalah seorang malaikat yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, atau seorang nabi ya yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Wahuma asraful khalqi jami'an, dan keduanya adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang paling mulia, ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang paling mulia, yaitu malaikat yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua adalah nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata ibadah pun tidak boleh diberikan kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala yang paling mulia. Ya, tidak boleh. Bagaimana kemudian ibadah tersebut diberikan kepada selain ya keduanya, selain dari malaikat yang dekat dengan Allah maupun nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Fala tusraf limalakin muqarrabin la li Jibril wala li ghairihi minal malaika wala li Muhammadin wala li ghairihi minal anbiya alaihi wassalatu wassalam illa anna ar-rasula lahu haqqun wa huwa ta'atu wal mahabbatu wa ta'dhimu lakin laysa lahu haqqun fil ibadati awil qasdi biha wa bihadha takunu 'arafta Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, maka kewajiban kita jangan sampai kita menyelewengkan ibadah tersebut untuk ya malaikat yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, sampai pun malaikat Jibril ya sayyidu al malaika ya pimpinan dan tuannya seluruh malaikat, yaitu malaikat Jibril alaihi salam. Ternyata tidak boleh ya beribadah kepada siapa? Kepada malaikat Jibril, atau memberikan satu ibadah saja ya untuk malaikat Jibril, ternyata ya tidak boleh. Demikian juga kepada malaikat-malaikat yang lain. Demikian juga ibadah tersebut apabila diberikan kepada nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai sayyidu al-anbiya, ya, pemimpin dari seluruh nabi yang ada, ya tuan dari seluruh nabi dan rasul yang ada, apakah boleh diberikan kepada ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ternyata tidak boleh. Demikian juga kepada nabi-nabi yang lain. Kalau demikian keadaannya, ikhwani fillah azami Allah wa iyyakum, ya, kepada mereka para malaikat, ya, kemudian para rasul, para nabi, mereka adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang paling mulia, yang paling utama, dan ternyata tidak boleh. Bagaimana ya? Kemudian ibadah tersebut ternyata ditujukan kepada selain mereka, tentunya jauh lebih terlarang. Kemudian beliau memberikan catatan, ya, Syekh Ar-Rajhi beliau memberikan catatan, menegaskan bahwa ketika mengatakan bahwa tidak boleh beribadah kepada nabi, beribadah kepada rasul, siapapun mereka, ya, tidak kemudian maknanya bahwa kita merendahkan nabi dan rasul, ya, tidak kemudian kita menyamakan nabi dan rasul dengan manusia biasa, tidak, tetapi mereka memiliki kelebihan. Sungguhnya mereka adalah, ya, utusan Allah Subhanahu wa taala yang memiliki hak untuk ditaati, untuk dicintai, untuk diagungkan, akan tetapi tidak sampai kepada hak untuk diibadai dan dituju. Artinya diberikan satu ibadah-ibadah tertentu kepada mereka yang memiliki kelebihan dibandingkan dengan manusia biasa. Maka dengan demikian takunu arastallaha subhanahu wa ta'ala. Dengan mengenal ini semuanya, ikhwani fillah wa akhwati fillah azanillahu wa iyyakum, maka engkau telah mengenal Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sedangkan yang kedua, wa amma ma'rifatu nabiyhi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? فأن تعرف أن نبيه محمدًا ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم وهاشم من قريش وقريش من العرب والعرب من ذرية إسماعيل بن إبراهيم الخليل على نبينا وعليه أفضل الصلاة والتسليم وتعرف أنه بعث بمكة كما سيبينه المؤلف رحمه الله تعالى. Mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu dengan cara engkau mengetahui, mengilmui bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam putra Abdullah, ya, Ibnu Abdul Muttalib, Ibnu Hashim, dan Hashim dari Quraisy, dan Quraisy dari Arab, ya, dan Arab dari keturunan Ismail bin Ibrahim, ya, keturunan dari Nabi Ismail putra Ibrahim Al-Khalil, ya, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah, ya, nasab siapa, ikhwani fillah, azza Allah wa iyyakum, nasab Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Dari segi nasab, beliau terlahir dari nasab yang paling mulia dari seluruh nasab yang ada di dunia ini. Ya. Dan ini ternyata, ya, diakui di dalam Islam bahwa nasab itu memiliki tingkatan-tingkatan. Ketika Nabi menjelaskan demikian, ya, ketika Nabi menjelaskan tentang nasab, dan banyak hadis yang menjelaskan tentang keutamaan nasab Nabi sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan bahwa, ya, sungguhnya nasab Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga Arab secara umum dari segi nasab mereka memiliki keutamaan dibandingkan dengan yang lainnya. Namun ini semuanya tentunya tidak akan memberikan manfaat jika tidak dibarengi dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ikhwani fillah azza Allah wa iyyakum, seorang yang memiliki nasab yang baik, keturunan yang baik, ya, maka harus dibarengi juga dengan akhlak yang mulia, dengan akidah yang benar, ya, dibarengi dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan keimanan yang baik, yang benar, ya, sehingga kemudian nasab tersebut akan dianggap, ya, lebih baik daripada nasab yang lain. Dan inilah yang, ya, akan dijelaskan pada pembahasan-pembahasan yang akan datang. Baik, ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum, yang ketiga, wa amma ma'rifatu dinil Islam. Sedangkan yang ketiga yaitu mengenal agama Islam, fahuwa an ta'rifa dinal Islam bil adillati. Engkau mengenal agama Islam dengan dalil-dalilnya, la bi taqlid. Tidak dengan cara taklid. Ini menegaskan tentang, ya, bahwa kita berkewajiban untuk mengambil akidah kita, mengambil agama kita itu dengan dalil, bukan dengan taklid. Wa annahu al-istislam lillahi ta'ala bi tauhid wal inqiyad lahu bi ta'ah wal khulus min asy-syirki wal islam summiya al-islamu bima fihi min al-istislam wal inqiyad lillah wa tuti' amrahu wa tatabarra' min asy-syirki wa ahlihi. Dan sesungguhnya istislam lillah, yaitu berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bertauhid, ya, dan dengan al-inqiyad lahu bi ta'ah, yaitu dengan mengikuti Allah Subhanahu wa taala dengan mentaatinya, wal khulus min asy-syirki, dan menjauhkan dari, berlepas diri dari kesyirikan. Dari namanya yaitu Islam, kenapa dinamakan Islam? Bima fihi minal istislam wal inqiyad lillah. Kenapa dinamakan agama Islam? Karena agama Islam adalah agama istislam dan inqiyad, yaitu agama berserah diri dan inqiyad, yaitu mengikuti atau tunduk, ya, Inqiyad, infada yang qadu inqiyadan, itu artinya mengikuti ya secara sempurna. Ya, itulah inqiyad. Istislam ya berserah diri. Itu makna daripada Islam. Wa tuti amrahu wa tatabarra' min syirki wa alihi. Yang kau mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala dan kau berlepas diri dari semua kesyirikan dan orang-orangnya. Baik, perkara yang kedua yang menjadi kewajiban kita dari empat perkara tadi, yang kedua adalah al-amalu bihi. Setelah kita mengilmui tentang Allah Subhanahu wa taala, mengilmui tentang ya nabinya sallallahu alaihi wasallam, kemudian mengilmui tentang Islam dengan dalil-dalilnya, maka kewajiban yang kedua setelah berilmu adalah mengamalkannya. Ya, dan inilah faedah daripada apa? Daripada ilmu. Apa yang kita pelajari tidak akan berikan manfaat pada kita kecuali setelah kita amalkan, karena tujuan daripada ilmu adalah untuk kita amalkan. Maka kewajiban yang kedua setelah berilmu adalah mengamalkan. Ai al-amalu bima sabaqa min al-ilmi fa innahu la yanfi kaunuka arafta Allah jalla wa ala bi asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi وكونك عرفت نبيه صلى الله عليه وسلم وعرفت دين الإسلام بل لا بد أن تعمل أيضا بمقتضى هذا العلم. Ya, perkara yang kedua yaitu mengamalkan ilmu tersebut, yaitu mengamalkan ilmu yang telah kita pelajari. Sesungguhnya seorang tidak ya dikatakan mengenal Allah Subhanahu wa taala baik dengan asma dan sifatnya, dengan perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala, artinya mengenal perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga engkau mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam, engkau mengenal agama Islam. Ya, tidak cukup sampai di situ. Bahkan kita berkewajiban untuk anta'mala aidan bimuqtadha hadzal ilm, yaitu mengamalkan keharusan dari ilmu tersebut. Setelah kita mengenal Allah, setelah kita mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam, setelah kita mempelajari Islam atau mengenal Islam, maka keharusan selanjutnya adalah untuk mengamalkan keharusan dari ilmu kita. Amaluka bimuqtadha al-'ilm bi rabbika. Ya, beliau menjelaskan selanjutnya, ikhwan fillah, ikhwati fillah, jazakumullahu khairan. Bagaimana setelah kita mengilmui tentang Allah, kemudian setelah mengilmui tentang nabinya sallallahu alaihi wasallam dan juga tentang agama Islam, yang pertama adalah setelah kita mengilmui tentang Allah Subhanahu wa taala, ya, ilmuka bimuqtadha ilmika bi asma'ihi wa sifatihi fa huwa an tusbita lahu al-asma' al-husna. Ketika engkau telah mengenal Allah Subhanahu wa taala, telah memiliki, artinya memiliki asma' dan sifat, maka engkau berkewajiban untuk menetapkan nama-nama dan sifat-sifat tersebut ya atas Allah Subhanahu wa taala. Meyakini sifat-sifat dan nama-nama Allah Subhanahu wa taala tersebut. Ya. Kemudian wa tusbita lahu as-sifatal ula, ya, menetapkan sifat-sifat yang tinggi, sifat-sifat yang mulia, sifat yang sempurna milik Allah Subhanahu wa taala. Wa ta'taqid annahu huwal khaliq, al-mudabbir, ar-raziq, al-malik, ar-rabb, ya. Kemudian kita meyakini tentang rububiyah Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan. Kita meyakini bahwa Allah yang mengatur, yang memberikan rizki, yang memiliki sebagai Tuhan semuanya. Wa ta'taqid annahu mustaqillun lil ibadah, ya. Selanjutnya setelah kita mengilmui tentang hakikat ibadah, tauhid yang ketiga yaitu tauhid al-ibadah, tauhid uluhiyah, maka kita meyakini bahwa tidak ada yang berhak untuk mendapatkan ibadah kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Hadza huwal amal. Inilah mengamalkan ilmu kita dengan cara seperti ini. Ta'taqidu bi qalbika, yang engkau meyakini dengan hati engkau. Ta'amalu bijawarihika, engkau mengamalkan dengan anggota tubuhmu. Wa tusrifu al-ibadatillah, yang engkau hanya memberikan ibadah, menunjukkan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti as-salat, as-siyam, az-zakat, wal-hajj, ya, seperti salat, puasa, zakat, haji dan semua bentuk ibadah yang hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu mulianya orang yang mengenal siapa ikhwanifillah, yang mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dari tauhid 3 tadi, kemudian mengamalkannya, meyakininya tentang asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala, menerapkannya, mempraktikkannya dalam kehidupan kita. Ketika kita tahu nama-nama Allah, sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kaitannya kita sebagai makhluk, ya, kita sebagai hamba Allah, ya. Itu kita yakini, kita amalkan di dalam, ya, kehidupan kita sehari-hari. Ternyata sungguh sangat mulia orang yang mengenal siapa? Mengenal Allah Subhanahu wa taala. Mengenal Allah sebagai Rabb, ya, sebagai tauhid rububiyah. Demikian juga kita yakini tentang semua, ya, dan bahkan itu diyakini oleh orang-orang, ya, orang-orang jahiliyah, orang-orang Quraisy pada waktu itu. Mereka meyakini tentang segalanya, Allah yang menciptakan, Allah yang mematikan, Allah yang menghidupkan, ya, Allah yang mengatur semuanya, ya. Namun itu belum cukup sampai di situ, harus dilanjutkan dengan tauhid yang ketiga, yaitu tauhid uluhiyah, di mana kita, ya, setelah kita tahu itu hanya Allah Subhanahu wa taala yang memiliki semuanya, maka ibadah pun tidak ada yang berhak kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, setelah kita mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang bisa kita amalkan dari mengilmui tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam? Huwa anta taqida anna nabiyyaka Muhammadan sallallahu alaihi wasallam wa wujubu ittiba'ihi wa ta'dhimihi wa mahabbatihi wa tasdiqi akhbarihi wa tanfidhi awamirihi wa istinabi nawahihi wal 'amalu 'ala tahqiqi hadzal ittiba' fi a'malika kulliha. Setelah kita mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau sebagai Nabi Allah, sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala, beliau adalah manusia sebagaimana yang lainnya, namun Allah berikan kelebihan. Beliau adalah utusan Allah yang memiliki hak untuk ditaati, untuk diikuti, untuk dicintai, untuk diagungkan. Maka apa yang kita amalkan, yaitu engkau meyakini bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki hak tersebut, sehingga wajib atas kita untuk mengikutinya, untuk mengagungkannya, untuk mencintainya, kemudian membenarkan berita-berita yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Semua berita, semua hadis, ya, semua berita yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, setelah kita mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengilmui tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka wajib untuk kita yakini, kita terima, kita benarkan seluruh beritanya. Kemudian melaksanakan, ya, mengerjakan semua perintah-perintahnya dan meninggalkan larangan-larangannya. Kemudian mengamalkan, ya, apa yang bisa kita amalkan dari perkara ittiba, yaitu menjadikan dalam diri kita untuk selalu ittiba kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam setiap amalan kita. Dalam setiap amalan kita, maka kita harus ittiba kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Betapa banyaknya di zaman kita sekarang ini amalan-amalan yang sudah tidak sesuai dengan yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, padahal dianggap itu adalah bagian dari Islam, dianggap itu adalah amalan Islam, dianggap Islami mungkin, ya. Tapi ternyata sudah tidak sesuai dengan ittiba kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka di antara faedah kita mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah kita ittiba dalam seluruh amaliyah kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah kita mengenal agama Islam, ya, apa keharusan kita di dalam mengamalkan ilmu tersebut? Fahuwa antastaslima lillahi azza wa jalla bitauhid wa tanqadu lillahi bita'ah bittiba' awamirihi wastinab nawahihi wa tatabarra' min asyirki wa ahlihi fa in anta amilta bihadza takun qad haqqaqta al-amra ath-thani wa huwa al-ilma bimuqtadha ilmika al-amala bimuqtadha ilmika billahi wa nabiyhi sallallahu alaihi wasallam wa dinil Islam bil adillati. Ya. Ketika kita sudah mengenal agama Islam dengan dalil-dalilnya, ya, Maka bagaimana kita mengamalkan ilmu ini? Yaitu istislam lillahi azza wa jalla, yaitu berserah diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pasrah ya, berserah diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan mentauhidkannya. Ya, apa makna berserah diri kepada Allah? Yaitu berserah diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan cara mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian wa tanqadu lillahi bita'ah, demikian juga ya tunduk kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan cara mentaati semua perintahnya dan meninggalkan larangan-larangannya. Ya bittiba awamirihi wasinat nawahi wa tatabarra minasyirki wa ahlihi. Kemudian setelah kita melaksanakan semua perintah Allah subhanahu wa ta'ala, meninggalkan larangan-larangannya, maka diantara kewajiban yang lain yang harus kita kerjakan adalah bara'ah minasyirki wa ahlihi, yaitu berlepas diri dari kesyirikan dan para pengikutnya. Ya, berserah, meninggalkan, berlepas diri, meninggalkan kesyirikan dan para pelakunya. Maka kemudian Syekh Ar-Razi menyebutkan, jika engkau telah mengamalkan yang demikian, maka sungguh engkau telah melaksanakan perkara yang kedua, kewajiban yang kedua setelah berilmu, yaitu mengamalkan. Ya, karena mengamalkan al-amal, ya, jadi ini salah cetakannya ya, al-amal bimuqtadha ilmika billah, ya, dalam kitab ditulis al-ilm. Maka amalan itu adalah keharusan dari ilmu tentang Allah subhanahu wa ta'ala, nabinya, dan agama Islam. Setelah demikian, maka kita telah melaksanakan dua kewajiban. Yang pertama adalah kewajiban berilmu, dan yang kedua adalah kewajiban untuk mengamalkan ilmu tersebut. Baik, selanjutnya ikhwan fillah, yang ketiga adalah ad-da'wah ilaih. Kewajiban yang ketiga itu mendakwahkan ilmu tersebut. Mendakwahkan ilmu tersebut. Idza manallahu 'alaika bil 'ilmi wal 'amali fa innahu yajibu 'alaika an tad'uwa an-nasa ila hadzal khair. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan nikmat kepadamu dengan nikmat ilmu dan nikmat beramal, ya, maka sungguhnya ada kewajiban selanjutnya, yaitu engkau mendakwahkan ilmu tersebut kepada manusia, mengajak manusia kepada kebaikan tersebut. Di mana Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan nikmat yang besar kepadamu dengan ilmu tersebut, maka fatad'u an-nas ila tauhid wa ila al-iman billah wal iman bi asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi wal iman bi rububiyyatihi wal iman bi annahu yastahiqqul ibadah. Dakwah yang pertama kamu dakwahkan adalah engkau mengajak manusia kepada tauhid, kepada iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah ya secara ringkas ya ikhwani fillah wa akhwati fillah rahimakumullah, secara ringkas bagaimana kita ya mendakwahkan ilmu kita, yaitu yang pertama berdakwah kepada tauhid, kemudian dakwah kepada iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya, kemudian iman kepada asma dan sifat Allah, mendakwahkan kepada ya perbuatan-perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian juga mendakwahkan manusia, mengajak manusia kepada iman dengan rububiyah Allah subhanahu wa ta'ala, dan mendakwahkan, mengajak manusia bahwa kewajiban kita adalah beriman bahwa satu-satunya yang berhak mendapatkan ibadah, yang berhak mendapatkan ibadah hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa tad'u ila al-iman bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wal i'tiqad bi annahu ar-rasul wa annahu khatamun nabiyyin fala nabiyya ba'dahu wa annahu ar-rasul ila thaqalain ila al-jinni wal insi. Ya, bagaimana kita mendakwahkan, ya, mengajak manusia kepada iman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu agar manusia beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian meyakini bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah rasul yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai nabi yang terakhir, sebagai penutup para nabi dan tidak ada nabi setelahnya. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus kepada dua golongan besar, yaitu jin dan manusia. Ya, diutus kepada as-saqalain, kepada dua golongan, yaitu golongan jin dan golongan manusia. Sedangkan yang ketiga, mendakwahkan agama Islam, wa tad'u ila dinil Islam, wa tad'u an-nas ila an yuwahhidullaha wa yanqadu lahu bita'ah wa yatabarra' min asy-syirki wa ahlihi wa yamtathilu al-awamir yastanibu an-nawahi wa bidzalika takunu da'wata ila Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Yang ketiga, yang terakhir, bagaimana mendakwahkan agama Islam kepada orang lain, mengajak orang lain kepada agama Islam, yaitu menyeru mereka semuanya agar mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, agar mereka tunduk mentaati Allah subhanahu wa ta'ala, agar mereka berlepas diri dari kesyirikan dan para pelakunya, dan mereka melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangan-larangannya. Maka dengan demikian, ya, engkau telah berdakwah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, telah mengajak manusia kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, yang terakhir ikhwani fillah rahimakumullah jami'an, ya, perkara yang keempat, kewajiban yang keempat, yaitu setelah kita berilmu, ya, kemudian beramal, kemudian yang ketiga mendakwahkan ilmu tersebut, yang keempat, yang terakhir adalah kewajiban kita untuk bersabar. As-sabru 'alal adza fi, yaitu bersabar atas gangguan yang ada di dalamnya. Ya'ni idza 'alimta tsumma 'amilta tsumma da'awta lin-nas ila tauhid fa innahu la budda an yusibaka adza. Ketika engkau telah berilmu, ya, engkau telah mengamalkan dan mendakwahkan perkara tersebut kepada manusia, mendakwahkan tauhid kepada manusia, sesungguhnya pasti terjadi atas dirimu, yaitu yang namanya gangguan. La Buddha, pasti, ya, akan menimpamu ada, apa itu ya, khonikillah, gangguan, ya, pasti terjadi gangguan. لأن الذي يدعو الناس يقف أمامهم ويقف أمام رغباتهم وشهواتهم. Karena orang yang menyeru, ya, ke jalan Allah Subhanahu wa taala pasti akan mengajak manusia, ya, akan berhadapan dengan manusia, kemudian juga pasti akan berhadapan, ya, dengan keinginan mereka yang bermacam-macam, bahkan syahwat-syahwat yang berbeda-beda, sehingga ketika dai tersebut melarang mereka, ya, fa yamna'uhum an yubashiru al-amal allati yahwunaha, ya, ketika seorang dai melarang mereka agar mereka tidak mengerjakan syahwat-syahwat mereka, fa idza mana'ahum adzauhu, ketika itu dilarang maka mereka pasti akan menentangnya, mereka pasti akan mengganggu, imma bil qaul atau bil fi'l, fala budda min as-sabr. Gangguan tersebut bentuknya entah itu perkataan, ya, entah itu sikap atau perbuatan, dan itu pasti membutuhkan kesabaran kita semuanya. Baik. Fasbir 'alal adza alladhi yusibuka bil qaul aw bisat aw syatam, ya, bila tidak bila la budda an tasbir, fa idza lam tasbir in qata'ta isbir ala alladhi yusibuka min sibabin wa syatmin wa darbin wa sijnin. Ya, maka wajib atasmu untuk bersabar dari gangguan tersebut, karena pasti akan menimpamu gangguan tersebut dengan perkataan, dengan celaan, ya, dengan cercaan, atau bahkan dengan gangguan dengan tangan. Maka ini semua mengharuskan kita semuanya untuk bersabar. Jika kamu tidak bersabar, maka terputuslah sampai di sini. Engkau akan meninggalkan ilmu, engkau tidak akan mengamalkan ilmu tersebut, ya, engkau tidak akan mendakwahkan ilmu tersebut kepada manusia, ya. Oleh karenanya tidak ada pilihan ketika kita sedang menghadapi ujian tersebut, gangguan tersebut, adalah isbir, ya, yaitu dengan cara apa? Dengan cara bersabar atas semua gangguan-gangguan tersebut, baik itu celaan, ya, kemudian olok-olokan, pukulan, bahkan mungkin sampai pada penjara, kata beliau, ya. Dan kemudian beliau menjelaskan apa yang terjadi di para nabi. Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, bagaimana beliau mendapatkan gangguan dari umatnya, dari musuh-musuhnya. Kemudian juga bagaimana nabi-nabi yang sebelumnya disebutkan di sini, nabi, ya, Nabi Hud, Nabi Nuh, sebelumnya lagi, ya, Nabi Saleh, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Syuaib, ya, semuanya mendapatkan gangguan, termasuk nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ya, banyak sekali gangguan, ya, yang beliau dapatkan, bahkan gangguan-gangguan yang berat, bahkan berkali-kali, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam akan dibunuh oleh mereka-mereka orang yang menentang dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ditutup dengan, ya, hadhihi hiyal umur al-arba'ah allati yaj'alu 'ala al-muslim an yata'allamaha al-'ilmu wal 'amal bihi wad-da'watu ilaihi was-sabru 'ala al-adafi. Inilah empat perkara yang menjadikan seorang muslim wajib untuk mempelajarinya. Empat perkara tersebut adalah, yang pertama adalah ilmu, kemudian yang kedua adalah mengamalkan ilmu tersebut, kemudian yang ketiga mendakwahkannya, dan yang keempat adalah bersabar atas gangguan pada, ya, tiga jalan sebelumnya, ketiga perkara tersebut, ya, bersabar ketika mempelajari ilmu, kemudian bersabar ketika mengamalkan ilmu tersebut, kemudian bersabar pula ketika mendakwahkan ilmu tersebut. Demikian ya ikhwani fillah, azani Allah wa iyyakum, kajian kita di sore hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan pemahaman kepada kita semuanya, dan kemudian mudahkan kepada kita semuanya, memberikan taufik kepada kita semuanya untuk bisa kita amalkan, kemudian kita dakwahkan, dan kita mampu bersabar di atas tiga jalan tersebut. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طيب ada pengumuman akhir untuk ikhwah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar sehat?
Ya, ya. Alhamdulillah.
Kurang tahu. Saya punya pink apa?
Oh gitu.
Apa saya bawa dari